Почуй нас, Господи, і поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі друзі, сьогодні ми продовжимо вивчення першого розділу книги Рут. У зв'язку з цим мені згадалася історія, яку мені розповідав один знайомий про маленький паром, що колись дуже давно ходив по Місісіпі. У цього парома був малесенький старенький котел і величезний свисток. Коли паром ішов на гору по річці і давав гудок, то його зразу починало відносити вниз за течією, тому що йому просто не вистачало пари, щоб боротися з течією та ще й свистіти при цьому. Сьогодні багато хто так живуть. У таких людей величезний свисток і малесенький котел. Вони не прийшли до спасительного пізнання Христа. Вони проливають багато сліз над своїми гріхами, тобто свистять у свисток, і роблять це дуже емоційно. Їхні свідчення сповнені почуттів та емоцій, але їхнє життя не відповідає цим свідченням. Я знаю кількох людей, свідчення яких змушують інших людей плакати. Вони говорять зі сльозами на очах, але вони не народилися згори. Вони лише виставляють на показ свої емоції. І ці люди дуже схожі на Орпу, яка не наважилася змінити своє життя і разом з Рут приєднатися до народу Божого. За час свого служіння я став вірити сльозам набагато менше, ніж раніше. Я помітив, що люди, які проливають багато сліз, не приймають серйозних рішень. Іноді людина, не проливши жодної сльози, може прийняти рішення жити в ім'я Христа. І це рішення виявиться щирим. Одного разу, під час пасхального богослужіння, дві сімейні пари вирішили прийняти Христа. Одна пара влаштувала справжню істерику. Вони так плакали, що їх слів не було чути, але вони справили величезне враження на служителів, які повірили, що ця пара дійсно отримала спасіння. Однак усе виявилося зовсім не так. Пізніше мені довелося двічі серйозно говорити з ними, щоб звільнити їх від впливу розповсюджених у нас культів. Інша пара не пролила жодної сльози. Один зі служителів навіть відкликав мене в сторону і запитав: «А ви впевнені, що вони дійсно спаслися?» Однак пройшло вже 25 років. Я регулярно їх зустрічаю в церкві, і вони, як і раніше, живуть з Господом. Наомі, або Ясне Сонечко, добре знала Рут, тому ми читаємо у 18-му вірші. «І побачила Наомі, що вона настоює йти за нею, і перестала вговорювати зізі». Наомі знала, що якщо вже Рут прийме рішення, то вона обов'язково виконає його без усяких умовлянь. Читаємо далі 19-й вірш. «І пішли вони вдвох, аж прийшли до Віфлеєму. І сталося, коли вони входили до Віфлеєму, то зашуміло все місто про них і говорили: чи це Наомі?» Отже, блудна родина повертається додому, хоча це вже і не родина зовсім, а всього лише вдова Ясне Сонечко, яка тепер зовсім не схожа на Ясне Сонечко, і з нею чужинка на ім'я Рут. Жителі міста запитують: невже це Наомі, наше Ясне Сонечко? Як вона змінилася? А тепер, друзі, я прочитаю 20-й і початок 21-го вірша. «А вона сказала їм: не кличте мене Наомі, кличте мене Мара, бо велику гіркоту зробив мені Всемогутній. Я заможною пішла була, та порожньою вернув мене Господь». Я не дуже сильний в арифметиці, але добре знаю, що між достатком і вбогістю дуже велика відстань. Немає нічого більш віддаленого одне від одного, ніж достаток і вбогість. Друзі мої, ви діти Божі, ви благословенні всіма духовними благословеннями на небесах, і ви одержали все необхідне в Христі. Але коли ви йдете від Нього і втрачаєте спілкування з Ним, то вас очікує поразка. Ви знайдете покарання на чужині, і тоді вам доведеться повернутися додому порожніми. Але коли ви, як блудний син, повернетеся додому, то ви побачите, що батько чекає вас, що він готовий прийняти вас з розкритими обіймами. І він благословить вас так, як ніколи до цього не благословляв. Він буде добрий до вас. Це відбулося з блудним сином. Йому винесли одяг, для нього закололи відгодоване теля, для нього, для блудного сина, що повернувся додому. Номі хоче, щоб її тепер називали Мара, тобто гірка, і вона говорить у другій частині 21-го вірша. «Чого кличете мене, Номі, коли Господь свідчив проти мене, а Всемогутній послав мені горе?» Можна чекати, що ізраїльтяни дійсно стануть називати її Мара, що значить гірка, але це не так. Дух Божий залишив їй старе ім'я. У Біблії написано: «І вернулася Номі, а не Мара». Цим Дух Божий свідчить, що вона знову стане ясним сонечком. Читаємо 22-й вірш. «І вернулася Номі та з нею моавітянка Рут, невістка її, що верталася з моавських піль. І прийшли вони до Віфлеєму на початку жнив ячменю». Дуже слушний час для повернення до Віфлеєму, дому хліба. А зараз, друзі, давайте перейдемо до вивчення другого розділу книги Рут. Перший розділ закінчується тим, що Наомі з невісткою повернулися з землі Моавської, а в цьому розділі ми разом з ними потрапляємо на поля Боаза, що розташувалися неподалік від Віфлеєма. Отже, читаємо перший вірш. «А Наомі мала родича свого чоловіка, мужа багатого, з Єлімелехового роду, а ім'я йому Боаз». Ми знайомимося з Боазом, що стане героєм усього розділу. Він стане прообразом викупителя, однак відбудеться це трохи пізніше. Зверніть увагу, Боаза відразу ж називають родичем Наомі по її чоловіку. А Наомі мала родича. Не можу не сказати тут, що Боаз – це прообраз Господа Ісуса Христа. Про християн можна сказати, що в них теж є родич, такий самий, як вони, однак святий, незлобивий, невинний, відлучений від грішників. Так написано у 26-му вірші 7-го розділу послання до євреїв. Тільки Христос може дати нам істинне і повне спасіння. Ім'я Боаз означає «сила». Він був сильною і багатою людиною. Його ім'я можна також перекласти як «могутній і войовничий чоловік» або ж «владний чоловік закону». Усі ці три твердження вірно характеризують Боаза. Він багатий, сильний і справедливий, і родом він із племені Єлімелехового. Читаємо другий вірш. «І сказала моавітянка Рут до Наомі: "Піду-но я на поле і назбираю колосся за тим, у кого в очах знайду милість". А та їй сказала: "Іди, моя дочко". Тут ми стикаємося з одним із трьох дуже незвичайних юдейських законів. Власне, вони незвичайні для нас, тому що в нашій правовій системі немає нічого подібного. Система Мойсея надавала бідним людям можливість підбирати колосся на полях багатіїв. Так Бог піклувався про бідних і незаможних. І сам факт, що Рут йде підбирати колосся, говорить про те, що вона і Наомі були дуже бідними. Давайте уважніше розглянемо цей незвичайний закон. Про нього говориться у різних місцях писання, наприклад, у 9 і 10 віршах 19 розділу книги Левит. «А коли ти будеш жати жниво своєї землі, не докінчуй жати до краю свого поля, а попадалих колосків твого жнива не будеш збирати, а виноградника свого не вибереш до решти, а попадалих ягід виноградника свого не будеш збирати для вбого та для приходька позостав їх. Я Господь, Бог ваш». Як бачите, Бог повелів своєму народові піклуватися про бідних ось таким, на перший погляд, незвичайним способом. Бог не дав бідним грошової допомоги по безробіттю. Він не став вигадувати якоїсь програми, у ході якої незаможним просто роздають гроші. Бог зробив дуже розумно. Бідні повинні були збирати колосся. І повеління його було законом для землевласників. Далі у 22-му вірші 23-го розділу книги Левит говориться: «А коли ви будете жати жниво вашої землі, не дожинай краю поля твого, а попадалих колосків жнива твого не будеш збирати, для вбогого та для приходька позоставиш їх. Я Господь, Бог ваш». І ще в 19-му вірші 24-го розділу книги повторення закону сказано: «А коли ви будете жати жниво вашої землі, не дожинай краю поля твого, а попадалих колосків жнива твого не будеш збирати, для вбогого та для приходька позоставиш їх. Я Господь, Бог ваш». Так Бог піклувався про бідних в ті часи. Він не роздавав їм грошей, не ставив їх у чергу за безкоштовним хлібом, не займався добродійністю. Він давав їм роботу. Щоб щось одержати, бідні повинні були працювати. Вони повинні були вийти в поле і своїми власними руками набрати собі колосся. Сьогодні в нас так не роблять. Вручну ніхто більше не збирає пшеницю, оскільки це вкрай неефективно. Отже, жінці залишали до третини всього урожаю в полі, а повертатися їм Бог не дозволяв. Навпаки, він повелів: після того, як ви один раз пройшли по полю, нехай бідні збирають колосся у вашому полі. Це дуже гарний метод. Він, звичайно, не підходить для сучасного рівня розвитку нашої економіки, але він був дуже ефективний у часи Рут, коли третина усього врожаю залишалася лежати на полях. Мені розповідали, що зараз роблять спеціальний комбайн, що косить, молотить і водночас упаковує зерно в мішки, так що не пропадає жодного зернятка. А в ті часи, коли про бідних ніхто не думав, про них піклувався Бог, і Слово Боже було їхньою єдиною надією. Сьогодні багато хто з нас користуються тими благами, що зробили своєю важкою працею наші предки. Наш народ одержав великі благословення, адже багато хто пам'ятають, коли ми були бідними. Я сам був дуже бідний і добре це пам'ятаю. Ми багато чим зобов'язані Слову Божому, тому що тільки воно піклується про бідних, тільки воно дає можливість бідним вижити в цьому світі. Запевняю вас, допомагають вижити зовсім не політики, яким потрібні наші голоси на виборах, але Бог піклується про бідних, і ми бачили, як він це робить. І ось Рут вирішує діяти в повній відповідальності з цим законом. Вона підпадає під нього за двома категоріями. Вона і приходько, і бідна людина. Вона просить Ноомі відпустити її на поле, і Ноомі відпускає. Читаємо третій вірш. «І пішла вона, і прийшла та й збирала за жінцями, а випадок навів її на ділянку поля Бооза, що з Єлімелехового роду». Рут не мала уявлення, на чиє поле їй йти. Як вона могла довідатися про шлях на поле Бооза? Але ж було дуже важливо, щоб вона прийшла саме туди. Якщо вона потрапить на інше поле, то можна сміливо говорити мудрецям, що їм нема чого йти до Вифлеєму, тому що Христос там не народиться. І пастухам можна сказати, щоб вони залишалися на пагорбах зі своїми чередами з тієї ж причини. То як же їй знайти це поле? Коли я був у Вифлеємі, я вирішив прогулятися. Можливо, шлях, який вибрав я, відрізнявся від шляху Рут, але не дуже. Коли я блукав там, я думав про неї. І мені здається, я визначив, де знаходилося поле Бооза. Біля підніжжя пагорба, на якому розташований Віфлеєм. У ті часи всі міста Палестини будувалися на пагорбах, і Віфлеєм не був виключенням. Таким чином, поле Бооза знаходилося біля підніжжя пагорба, у родючій долині. Коли Рут вийшла з Віфлеєму, то вона не мала ніякої уяви про те, куди їй іти. Писання говорить, а випадок навів її на ділянку поля Бооза. Як бачимо, усе це випадковість. Але давайте знову запитаємо, як Рут знайшла поле Бооза, якщо вона саме туди і повинна була прийти? Невже Бог поставив десь світлофор або дороговказ? Ні, нічого подібного Бог не робив. Тоді, можливо, з Рут заговорив голос з небес. Ні, і цього не відбулося. Виходить, їй було видіння, скажуть деякі. Але і видіння не було. То як же вона потрапила на потрібне поле? Давайте запитаємо її. Я б сказав їй: Рут, я впевнений, що хтось дуже точно привів тебе на поле Бооза. А вона б відповіла: ні, ніхто мене не вів. ви краще прочитайте книгу Рут ще раз. Там сказано, що це випадок. Просто так сталося, що я туди прийшла. З людської точки зору усе, що відбулося, це випадковість. А з погляду Бога це щось інше. Бог привів її саме на те єдине поле. Але привів він її не тим способом, про який сьогодні так багато говорять. Деякі думають, начебто воля Бога подібна до термінової телеграми або замовленого авіалиста, що прийшов з небес. Друзі мої, Бог нікого сьогодні так не веде, і, думаю, він нікого ніколи так і не вів. Так, деяких персонажів Старого Заповіту він вів дуже явно. Однак Рут до їхнього числа не відноситься. Мені здається, що рішення, яке прийняла Рут, було важливішим багатьох інших рішень у Біблії. У другому вірші першого розділу книги пророка Йони ми читаємо слова, що Бог говорить Йоні: «Устань, іди до Ниневії». Бог так само наказував пророкувати Єремії та Єзекіїлю. Але ось що я вам скажу. Божі накази цим людям не такі важливі, як прихід Рут на поле Боаза, тому що від цього залежало народження Ісуса Христа у Віфлеємі. Тут Бог бере на себе керівництво, але робить це не так явно, як нам іноді хотілося б. У цьому полягає чудова природа Його волі. Йому не треба давати нам докладну карту місцевості, хоча іноді все-таки хочеться, щоб у нас така карта була. І мені не раз доводилося чути від деяких людей, начебто в них є така карта. Ось що вони говорять: «На те, що я зробив, була Божа воля, і я точно знаю, що це була саме Божа воля. І мені залишається тільки пожалкувати, що я не можу з такою ж впевненістю бачити у своїх діях Божу волю». Багато років тому до мене надійшли пропозиції від двох церков відразу. Я не знав, яке з цих запрошень прийняти. Я став на коліна і попросив Бога вказати мені шлях. А Бог не почув мене і не вказав шляху. Бог також не послав мені ніякого видіння. Але незабаром я прочитав про те, що доктор Гаррі Айронсайд 80% усіх своїх рішень приймав, не здогадуючись, що вони відповідають волі Божій. І почувши про це, я пішов додому і сказав дружині, що обставини прояснилися, і що, на мій погляд, ми повинні їхати в другу церкву, а не в першу. Я не був повністю впевненим, однак відчував, що саме там я повинен був працювати. Якщо ви вважаєте, що Бог буде повідомляти вам свою волю, встановлюючи на кожнім перехресті світлофор чи дороговказ, або голос з небес почне постійно керувати вами, то ви помиляєтеся. Бог так не робить. І коли я чую, як люди стверджують, начебто з ними відбувається саме так, то я впевнений, що вони глибоко помиляються або ж хочуть когось обдурити. Що стосується доктора Айронсайда, то він лише згодом дізнавався, була на те Божа воля чи ні. І вибирав він, знаючи, що Бог дозволить йому піти навіть по неправильному шляху. Тут дехто може заперечити. Однак в такому випадку можна прийняти дуже небезпечне рішення. Звичайно, можна. Але тут цікаво відзначити, що якщо з двох шляхів ви виберете неправильний, ніщо в світі не перешкодить вам повернутися і почати все спочатку. І якщо з двох шляхів ви виберете невірний, то потім в результаті ви обов'язково довідаєтеся, який же шлях вірний. І не потрібно думати, що Божий шлях найлегший. Сьогодні багато людей думають, начебто найбільша мета Бога – полегшити їхнє життя. Це не завжди так. Для Рут, наприклад, Божий шлях виявився далеко не найлегшим. Знаючи, що ми мандрівники у цьому світі, ми повинні пам'ятати одну чудову істину. Наше життя і час у руках Божих. Бог керує усім, що відбувається у Всесвіті. І ми повинні шанувати нашого Господа, який сказав: «Ніщо не може відбутися з дітьми Божими без Його бажання». Згадайте, навколо Йова була така охорона, що навіть сатана не міг доторкнутися до нього, поки Бог не дозволив йому. І Бог також нікому не дозволить втрутитися у ваше життя, якщо, звичайно, це не послужить досягненню його мети. Друзі, ми продовжимо вивчення книги Рут у нашій наступній передачі. На сьогодні ми прощаємося з вами. До нових зустрічей, і нехай Господь усіх вас рясно благословить.